Hebea kirja 15. kapitelista, psalmi 58. Nanda Kristuskin ei vattnut itse enesele au saada ylenpreistriks, vaikka sai selle temalt, kestä vastu ytles, sinä olet mu poe, tänä ma synnitasin sinu. Nanda kuida teiseski kohas ütleb, sinä olet preester igavesti Melkiseediki korra järgi. Tema ohverdas oma lihapäivil palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast, ja tema palve kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Ja ehk ta oligi poeg, õppis ta kuulekust sellest, mida ta kannatas. Aamen. Heebrea kiri räägib meile Jeesuse ülempreistri ametist, see ei tohiks meile olla võõras. Sellest juba oleme rääkinud ka eelmisel korral. Iga ülempreister pidi omama kaastundliku südame, see oli eeltingimus, et ta sellele ametile võis saada ja teiseks tema pidi saama jumaliku kutse sellele ametile. Nii möödunud korral me ka sellest rääkisime. Siit saadik olid juudid kõik sellega nõus, mida Heebrea kiri kirjutas. Vaja oli vastavad isikud ja vaja oli ka Jumala kutse. Nüüd näitab meile Heebrea kiri täna loetud salmides, kuidas Jeesus vastab just ülempriistri nõudeile. Neile nõudeile, mida Piibel meile püstitab. Jeesuse ülempriistri ameti päritolu kohta oli siis meil öeldud 4. ja 5. salmis nii. Ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel, nagu Aaronki, nõnda Kristuski, ei võtnud ise enesele au saada ülempriistriks, vaid ta sai selle Jumala. Preistri ametisse seadmine kuulus siis tõeliselt Jumalale. Preister pidi olema ju vahemees Jumala ja inimeste vahel. Mõlemalt poolt pidi olema tema kindlal alusel, Jumala poolt ja inimeste poolt. Inimesed omalt poolt pooltsid teda, aga Jumal omalt poolt. Sõna ülempreister on meile tuttavast ladine keeles mõnele pontifex. Ja asjatundjad ütlevad, et see tulevad, tähendavad esialgses tähenduses silla ehitaja. Tõepoolest see koosneb kahest poolest sõna ja võimalik küll, et see tähendab silla ehitaja. Preister, ülempreister on silla ehitaja Jumala ja inimeste vahel. Aga selleks, et sild võiks oma ülesannet täita, peab ta üks ots olema kindel, ühel kaldal. Aga mis sellest on kasu, kui üks ots ühel kaldal on kindel, aga teine ots ei ole kindel? Teine ots peab nii sama kindel ka olema, omal vastaskaldal. Ja alles siit, kui silla mõlemad poolsed otsad on kindel, võib sild oma ülesannet täita. Nii on Jeesus Kristus tulnud Jumal ja inimene. Tema on Jumala juures, nii ütelda kindlal alusel. Ja inimeste poolt oleme ise teda vabatahtlikult tunnustanud oma preestriks ja õpetajaks, oma juhatajaks ja keskijaks. Ja selle tõttu siis me ka inimeste poolt, meie oma südames on tema kindel. Nüüd seda kindlat silda mööda võime meie minna siit elust Jumala juurde. Inimesed võisid preestreid ametisse seada ka ilma Jumalata. Kuid niisugune preester ei saanud oma ülesandeid täita. See inimestes ametisse seatud preester võis teha kõik, mida inimesed temalt nõuks. Võis kõik talitused täita, ohvrid tuua, tseremooniad korraldada, vastavalt kõnesid ka pidada, nii nagu inimeste kõrvad sügelisid, nii nagu Piibel seda väljendust kasutab. Aga mis on sellest kasu, kui Jumal ei tunnusta seda tegu? Siis kogu see suurepärane amet jääb ju tegelikult kasutu seisma. Ja preestri ameti ülesanne oli lepitada Jumal ja inimene. Mis kasu on sellest preestrist, kes kedagi ei lepita? Jeesus tuli ja lepitas Jumala inimesega ja inimese Jumalaga. Nii seati siis ka Jumala poolt ametisse tõeline ülempreester Jeesus Kristus. Peame siis meeles, et Piibli õpetuse järgi Jeesus on Jumalast seatud sellele kohale, et tema võttis lepitamise ameti enesele. Jeesus ei võtnud enesele seda au, ütles sõna. Kui viletsal järjel eebrea usklikud ka olid, aga seda nemad siiski teadsid ja uskusid, et Jeesus ei olnud esile tükkija. Jeesus ei läinud kordagi Jeruusalema templis altari juurde ega ütlenud, kuule, mina olen Jumalast seatud ülempreester, laske nüüd mind ka ohverdama siia. Mitte ühte korda, ta ei püüdnudki sinna läheneda. Sellepärast, et tuli see tund, kus tema tõi oma ohvri, oma suure ohvri, mis oli lepituseks kõikide inimeste ees. Aga tema ise ei tunginud kordagi sellesse ametisse. Sellepärast võis Heebrea kirja autor ka julgelt ütelda. Ei võtnud tema enesele ise seda au. Igaüks teadis, et see oli õige. Sest need inimesed olid ju Jeesuse kaasaegse, kellele see sõna kirjutati. Paljud neist olid ju selleaegsed inimesed, kui Jeesus ise maa peal kõndis. Seda, et Jumal Jeesuse ametisse seadis, tõestasid siis kaks kirjakohta. Esimene on võetud teisest Taavide laulus 7. salmist. Täna sina oled minu poeg, täna olen ma sind sünnitanud. See salm ei räägi midagi otseselt preestri ametist. Aga siiski juudid üldiselt tunnustasid seda laulu messialikuks lauluks. Ja seda missial üldi, et see pidi olema kehtiv messia kohta. Heebrea kirja autor lähtus sellest, et see on nii üldiselt tunnustatud ja meie tunnustame täna päevani seda laulu messialikuks lauluks. Seal siis oligi see osa, kus Jeesus, kus Kristus sai omale messialiku ülesande. Sina oled minu poeg. Jumal andis talle tunnustuse kusagil igavestes aegades ja ütles, täna olen ma sind sünnitanud. Mida siit tähendab? Juutide kuulus filosoof enne Kristust pisut seletad seda nii, et see tähendab seda momenti, kui Jumal taevas seadis messia oma ameti peal. Täna oli sinu ametese seadmine, mitte et siis oleks alganud tema elu, vaid see oli ametese seadmise tähendus. Kristlased oma korda on seda kasutanud jõulumõtetega seoses. See peaks siis tähendama Jeesuse sündimist Betlemas. Igal juhul on siin mõeldud ametisse seadmist või tunnustust, mitte tema olemasolu algust. Seda ei ole märgitud. Siis järgmine tsitaat on 110. laulust ja seal on juba otseselt juttu preestri ametist. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Praegu Heebrea kiri meile lähemalt veel ei seleta, mida see tähendab Melkiseedeki korra. Alles 7. peatükis tuleb seletust. Aga need, kes nüüd Heebrea kirja tõesti hoolega tahate lugeda, uurida seda kirja, pange tähele, et see on Heebrea kirja autori komme. Esiteks teha üks väike viide ja siis läheb mitu salmi mööda või isegi peatükki mööda, ei midagi rohkem sellest seletada, aga siis iljen tuleb seletus. Nii on ka siin antud juhtumil. Esiteks oli seletus preester igavesti Melkiseediki viisi järgi, või tähendab viide sellele ja pärast tuleb siis seletus. Nüüd Jeesuse preestri ameti päritolu kohta ja kui kohane Jeesus on sellele ametile, seda nüüd näitavad meile siis salmid 7 ja 8. Tema ohverdas oma liha päivil palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega. Need salmid ei ole mitte esimeses järjekorras mõeldud selleks, et anda ülevaadet Kristuse kannatuseks, vaid need näitavad seda, kui kõlvuline Jeesus oli ülempriistri ametile. Meie võime rääkida Kristuse kannatusest ka selle salmi valgel. Üks faas tema kannatusest on ka siin olemas. Aga siiski eesmärk ei ole siin mitte seletada Kristuse kannatust, vaid eesmärk on näidata, kui kõlvuline on Kristus ülempriistri ametile. Ja tema julges täiel määral sõltuda Jumalast. ja seal juures oli temal kaastundlik süda inimeste vastu. Need kaks omadust, need tegid teda kõlbuliseks. Millist momenti on siin mõeldud Jeesus elus, kus tema tegi palveid väga suure hüüdmisega, vanastelkes kisendamise ja silmaveega? Millal on see aeg? Mõned on püüdnud selles näha risti löömist, kolgata sündust, aga siiski suure enamus on selle traditsioonilise seletusega päri, et siin on mõeldud Getsemani palve. Ma usun, et meie ka selles asjas vist üksmeelselt tohiksime seda sõna lugeda. Jeesus julges siis, nagu me ütlesime, täiel määral sõltuda Jumala tahtmist. Nagu juba nimetasime, oli autoril vaja tõestada, et Jeesus oli tõeliselt ülempriister, kes teda Jumal ametisse seadus. Ja Jumal määras tema preistriks igavesti, Melkiseedeki korra järgi. Tema tuli kuulekuses siia maailma ja jäi kuulekaks ka kuni surmani ja pealegi risti surmani. Kordagi ei püüdnud Jeesus oma tahet maksma panna üle Jumala tahte. See on nüüd see viga, mida meie nii sageli teeme. Jeesus mitte kordagi ei teinud seda. Et kui temal oli soov või mõte, tema esitas selle palve vormis Jumalale. Isa, kui see võib olla, mingu see karitas minust mööda. Aga iialgi ei püüdnud ta maksma panna oma tahet Jumala tahtmisest kõrgemale seda tõsta. See palve pidi olema Jeesusele lõpmata tähtis, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõndaga maa peal. Meie elu suur õnnetus on ju see, et meie tahan ikka ennast ja oma arvamist, oma seisukohta maksma panna, ka siis, kui see ei ole enam kooskeles Jumala sõnaga. Kui see ei ole kooskeles enam Jumala tahtega, aga meil on oma põhjused, oma arusaamad ja viimati pika peale need on niivõrd selged meie meeles, et nii see peabki olema, küsimata sellest, kas Jumal on sellega päri või ei ole. Selle mõtte illustreerimiseks kasutab siis autor Getsemani sündmust. Jällegi rõhutan seda, autor ei püüa siin anda ülevaadet Getsemani sündmusest, vaid ainult ühte faasi näidata. Nimelt, kuidas Jeesus seate ametisse Jumala poolt ja tema oli kuulekas Jumalale. Seal juures kaastundliku südamega. Võib-olla mõned teist on tuttavad ka selle seisukohaga, mida on püütud ka Getsemani loost välja lugeda. Et saatan tahtis, et Jeesus oleks, tahtis Jeesus hukata Getsemanis, aga Jeesus palus, et ta mitte ei sureks Getsemanis, vaid et ta saaks ristil surra. Seda seletust ei teeta siiski mitte küllalt põhjendatuks. Vaid ikka see sama ahastuse moment, mis Jeesusel tuli, see seletab kõik. Tuleme siis nüüd üksik asjade juure. Tema ohverdas oma lihapäivil palveid. Palve ja pisarad olid osa tema suurest preistri ameti tööks. Tema ohverdas, näete, see on preistri sõna, preistri ohverdas. Tema ohverdas oma lihapäivil palveid. Nii valmis Jeesus selle suure priistri ameti jaoks, mida tema praegu peab, sest tema elab praegu ikka seks, et tema meie eest palub, ütleb piibel. Ja seal juba siis algab see suur töö Getsemanajas, tema ohverdas palveid, silmapisaraid. Ja nagu möödunud korral seda nimetasime Kolgatal, esimene sõna, kui ta oma suu lahti teeb, pärast seda, kui ta oli ristilöömise valu talunud, isa anna neile andeks. Preistri ametis astumine oli nüüd toimunud. Sellega Jeesus võttis ülesande endale, mida ta tänini teha. Ta palvetab, ta ootab inimestele abi. See sinan on ohverdanud oma liha päivi, tähendab, kui tema maailmas elas. Suure hüüdmise ja silma veega. Vist olete märganud seda, et ükski kolmest esimesest evangeeliumist, mis kirjeldavad Getsemani sündmusi põhjalikumalt, ei räägi sellest, et Jeesus oleks teinud palveid suure häälega, suure kisendamise ja silmaveega. Aga kus siis Heebrea kiri selle võttis? Tol ajal muidugi oli informatsiooni Jeesuse kohta palju rohkem olemas, kui meil seda on. Ja kindlasti teades tema, et see nii oli. Aga mida tähendab see sõna suure hüüdmisega? Kas see tähendab, et Jeesus valju häälega oli Getsemani palves? Vaevalt küll. Vaevalt küll meie arvame, et Jeesus süda öisel tunnil oleks väga valju häälega Getsemanis kesendanud. Seda nagu ei ootaks. Teine asi, kui Jeesus oleks väga valjusti kesendanud, nagu see sõna siin on öeldud, vaevalt oleks siis jüngrid magama jäänud. Sest kes siis oleks saanud ju magada, kui seal samas kiviviske kaugusel keegi väga valju häälega kesendab. See ei oleks siiski täiskasvanud inimeste juures mõeldav. Prohvet ütleb, et tema on kui tal, mis viiakse tappa. Oma suu kinni peab, oma niitja teeks. Nii et meie selle pärast vaevalt saaksime siin ütelda, et see oleks pidanud väliselt suure häälega olema, mida Jeesus siin tarvitas. Mida on öeldud Jeesuse palve kohta. Küll aga meie mõistame seda, kui näiteks Taavete laulus või õigem ütelda koorelaste laulus on öeldud, otse kui hirv kisendab vee ajade järele, nõnda kisendab mu hing sinu järele. Teie tunnete kõik seda olukorda, kui suu võib olla isegi täiesti vait ja hing kisendab. Vaevalt on ühtegi palvetajad, kes seda olukorda ei tunne. Keegi ei kuule midagi, keegi ei näe midagi, aga süda kisendab Jumala poole. See oli nüüd nii palju, kui ma mõistan Jeesuse palve saladus. Inimeste ees oli tema nagu tal, mis viiakse tappa. Ja ma suu kinni peab oma niitjate ees. Aga Jumala ees oli tema kisendamine. Sinna tõusis tema hääl, see hinge hääl, mida ükski inimene ei saanudki kuulda ega tähele panna. Niisugune palve on uskelikul oma. Meie ei lähe mitte inimeste ette kisendama. Küll aga tõuseb meie kisendamine Jumale ette. Meie ei lähe mitte inimeste ette sel viisil, et meie häält peab kuuldama väga kaugele. Aga Jumala juure küll ulatab meie hääl, nii on see mõeldav ka Jumala sõna järgi. Silma veega see tähendab seda sama, mis ma ütlesin, et ka evangeeliumis otseselt sellest ei räägita. On öeldud, et tema higi oli kui verepisarad. Aga silmavees eriti ei räägita. Aga meie siiski mõistame, et küllab see nii oli, nagu siin on öeldud. Pealegi pidi olema see usklikudele niivõrd tuttav, et ta ei hakkanudki seda lähemalt seletama. Igaüks pidi teadma, millist aega tema Jeesus elus mõtta. Sellele, kes teda võis päästa surmast. Jeesus asus nüüd kogu oma armastava südamega inimkonna poole ja tema võttis endale lunastaja ülesanded. Ta tundis oma kogemusist nüüd. Getsemani hakkas Jeesus oma kogemusist tundma, kui hirmus on patuse surm. Piibel ütleb meile, et surm on patu palk. Ja nüüd Kristus võttis meie patud enese peale, nagu Peetrus seda ütleb, nagu Jesaja seda ütleb, nagu Paulus seda kinnitab. Kristus võttis meie patud enese peale ja kui ta võttis patu enese peale, siis ta võttis patu tagajärje ka, surma. Surm on patu palk. Ja nüüd alles tema tundis, kui hirmus on patuse surm. Seda ahastust oma hinges üle elades see oli nii kohutav, kes nägi patuse surma tagajärgi kogu taevalikus selguses, et ta ütles, isa, kui see võib olla minguse minust nüüd. Aga kui mitte, siis ma pean seda kannatama, olgu see nanda. Tema keegi on ütelnud need ilusad sõnad, ta lunastustöö ei olnud midagi muud kui see, et ta vaikselt ja armastuses võttis vastu kõik selle, mida pat tema kahjuks võis teha. Jeesus jäi nüüd Jumalat usaldades seisma ja ütles, võtan nüüd kõik vastu, mida pap minu kahjuks võib teha. Juudas võib mind reeta, võtan selle vastu. Ülempreister võib mind lugeda Jumala teotajaks, võtan selle vastu. Pilaatus võib anda korralduse mind teksta ja ristilüüa, võtan selle vastu. Kui sõdurid oma naelad ja aamrid võtavad, võtan ka selle vastu. Ja kui viimat odalüük lüüakse mu surnud kehasse, võtan ka selle vastu. Kõik võtab vastu, mida pat tema kahjuks võis teha. Selle usaldusega ma olen isa käes. See on nüüd Jumalast ametisse seadmine. Mitte ainult, et tema ametisse seadmise puhul usaldas Jumalat, vaid kogu selle ameti kestel usaldas Jumalat, sai kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seal juures oli tema ainsaks lootuseks see, kes teda surmast võiks päästa. Ja nüüd on öeldud, ja tema palve kuuldi. On see eksitus. Ja tema palve kuuldi. Sest ta ju suri, ta palved ei kuuldu. Kuuldi siiski. Jumal päästas teda surmast surma kaudu. Ta laskis teda minna surma sügavusesse, põhjalikult surma üle elada, maha kamata. Ja siis äratab teda üles. Siis päästab teda surmast. Nüüd, kui teised vaatasid, Jumal on iljaks jäänud, ütlesid, oled sa Jumala poega astu maha risti. Nii ütlesid Jeesuse vaenlased. Aga Jumal ei jäänud hiljaks. Jumal jõudis õigaaegselt temale appi tulla. Vennad ja õed, nii on see sageli olnud siin maa peal kannatajatega. Meile tundub, nagu Jumal jääks hiljaks meie abistamiseks, aga oma lähedasi, oma armsaid, viib issand ka surmast läbi. Siis oli siin üldutta Jumala kartuse pärast. Selle sõna ümber on palju seletusi, ma ei hakka üksik asju ka tõlkeküsimusi siin arutlema, sest lõpuks meie paremat mõtet siit ikkagi ei leiaks, kui see, mis siin on öeldud tema Jumala kartuse pärast. Need sõnad on nagu seletuseks meie isa palvele sinu tahtmine sünd. Kui me tahame teada, mida need sõnad tähendavad, siis lugegem uuesti Hebrea kirja 5. peatükki 7. salmi. Nii julges Jeesus Jumalast sõltuda. Kuid sellel salmil on ka veel teine külg. Nimelt Jeesus täitis oma ülesande preesterliku südamega inimeste vastu. Sest siin räägitakse Jeesusest liha päivi. Me mäletame, siin samas salmis oli see. Kui lähedale toob see sõna Jeesuse meil, liha päivi. Meie, kes meie praegu siin maa peal elame oma liha päivil. Tema elas oma liha päivil. Ja Getsemane sündmuses me ei leia jälgegi sellest surma põlgavast julgusest, mida mõnikord inimeste arvele pannakse, millega inimlike kangelasi ise loomustatakse. Ei, Jeesus ei olnud kangelane inimlikus mõttes, vaid tema oli kangelane jumalikus mõttes. Tema kannatas selle all, et ta pidi surma minima. Siin ei ole midagi lihalikule uhkusele, millega meie usklikudki võiksime minna ja ütlen, vaadake, milline on meie Jeesus. Ei, seal on tema silmili ja kummuli maas Getsemanis, püüab appi isa, lihal ei ole siin midagi uhkustada, aga seda enam meie oleme rõõmsad, et on kiusatud kõigis otse kui meie. Siis ilma paputa, kes tuleb härda ja aleda südamega, meie viletsuses meile appi just niisugust Jeesust vajan mina. Just niisugust Jeesust, nagu see on Getsemane aias. Ja ma ei saaksid mitte midagi ära anda, sest ma tunnen, et siin on see, keda meie kõik vajame oma õnnistegijaks. Getsemane elamus õpetab ka meile midagi. See on kindlasti neid asju Getsemane sündmustes, mida me ei oska seletada, mida me ei oska aru saadagi, et need olemas on. Jumalik küll. Aga seal on ka midagi meie õnnistuse kasutus. Nimelt, meie võime sattuda olukorda, kus meil tuleb oma võitusi võidelda üksinda, nii nagu Jeesus võitles need üksinda. Leidub häid inimesi, kes tahaksid meid aidata, kes tahaksid oma käe sirutada, aga nad ei oska aidata. Sest mis moodi me ei oskaksime Jeesus aidata, kui meie koleksime seal juures? Võiksime küll tema kõrval põlvitada, palvetada, aga teda aidata, see ei ole enam meie võimuses. Need tunnid tulevad meil üle elada, kus ükski ei saa meid aidata, aga meil tuleb selle ühe abi peale loota, kes on kõikide abi mees. Ja sel tunnil, kui sina tunned, et sul tuleb niisugune tund üle elada, mõtle siis Jeesusele. Ja tema oskab sind aidata, kus teised ei oska aidata. Tuhanded inimesed võivad tunnistada seda, et nad on leidnud kinnitus Jeesuse kannatus loos, siis kui ükski inimene ei suutnud neid aidata. Siis teine asi ääretult oluline on kuulekus. Elus on jo meil meie loomulikud kalduvused. Need tahavad ühte. Meie mugavus ja meie heaolu ja kõik need käsivad meid minna ühte teed. Teiselt poolt käsib meid kohusetunne ja ütleb, mina seda teed. Kohusetunde tee on raske teed. Ja nii tekib võitlus nende kahe vahel. Nüüd, kui aga tuleb kõige kõrgem kohustus, Jumala tahe, see kutsub meid ja sellel teel on raskusi. Kristuse eeskuju kutsub meid siiski järgima. Jumala tahet ka siis, kui see maksaks meile palju, kui see oleks raske ja kui see maksaks ka meie elu. See võib tähendada meile siis ka hinge kisendamist ja silmavett nagu Jeesuselegi, kuid sellele järgneb päästmine, nii nagu see ka järgnes Jeesusele. Veel meie võime siit õppida, et ka palvetamises meie peaksime järgima Jeesuse eeskuju. Jeesuse palve kuuldi, sest tema palus suure hüüdmisega Jumala poole, seismise anumisega, silmaveega ja tema palved kuuldi. See tähendab, tema palve ei olnud formaalne palve. Tema palve ei olnud ainult sõnad, vaid see oli kogu olemusega kaasa elatud palve. See on palve, mida kuuldakse, eriti aga eespalve. Sest Jeesus läks ju teiste ees surema, nagu me seda teame. Kui meie teeme eespalveid ja meie palved ei ole kuuldud, siis me küsime, kas meie oleme kaastundlikult palunud, nii nagu Jeesus palus meie ees. Ma kardan seda, et kui meil on oma raskustega tegemist, siis me veel oleme väga südamlikud, palume ka silmaveega, aga kui meil on teiste eest paluda, siis me läheme kergemini asjast üle. Ja selle tõttu võib juhtuda, et just teiste eest palved muutuvad meile formaalseks. Me ütleme küll sõnadega ära, õnnisti aitega teda, aga oma kogu olemusi ja südamega me ei suuda kaasa elada. See seletab vist palju põhjusi, miks ka meie eest palved on kuulmata jäänud mitmel juhul. Kui me oleme oma palved palvetanud, ei ole seda südamega teinud, siis ei panda seda tähele. Aga kui meie seda teeme nagu Jeesus Getsemanis, siis usun ma, et see ei kuuldakse. Ma tean oma elust, kus on olnud teatud palvejuhtumeid. Olen teiste pärast mõnel juhtumil palvetanud niisuguse pingega, et ma tõesti usun seda, et mul ei ole rohkem anda selle kaastundeks enam midagi. Ja huvitav, et Jumal on kuulnud, on tähele pannud, aga muidugi on ka neid palveid, kus olen olnud lihtsalt oma südamed küll ära ütelnud, aga ilma selle seesmise kaasa elamiseta ja need ei ole kandunud niisugust tagajärgi. Sellepärast siis eespalvete kohta kaks asja. See peaks olema esimene asi, et me südames kaasa elame ja teine asi, et meie ütleme sinu tahtmine sündi. Nii nagu Jeesus usaldas Jumala tahtmise kätte, mis moodi lõpuks inimeste päästmine pidi toimima, kui palju neid päästetakse ja kuidas kõik see jäi isa hooleks. Nüüd ka oleme valmis, et sinu tahtmine sündigu. Kui meie oleme midagi ette võtnud, väga kindlalt oma tahtmist läbi viia, siis võib juhtuda seda, et meie ei suuda küllalt enam leppida nende tagajärgedega, mida Jumal annab palve peale. Sest meil on oma tagajärged valmis mõeldud, me tahame kindlasti neid. Ja siis võib juhtuda, et Jumal murrab meie tahte. See on siis väga, väga varus. Väga raske. Me oleme kindlasti ette võtnud seda asja nii Jumala käest läbi paluda, aga Jumal andis siiski teistsuguse lahenduse. Sellepärast lepime Jumala lahendusega ja ütleme, sinu tahtmine sündigu. Need mõned mõtted Jeesuse ülema preestri ametist. Ja siin on tahetud siis ütelda, kui kohane oli Jeesus sellele ametile. Jumal seadis teda, Jumal kandis teda. Jeesus usaldas seda seadmist kuni surmani ja täitis oma ülesanded. Seal juures oli tal kaastundlik süda kõigi kannatajate vastu, mis oli ka ülempreestri nõue. Need kaks tunnus siis oli Jeesusel. Kaastundlik süda ja Jumalast ametisse pandu. Ja need kaks asja jäägu meile suureks, kui me mõtleme Jeesuse ülempreestri ametile. Oh.